Halo, selamat datang di podcast Single Moms Indonesia, di mana kita akan ngobrol, cerita, berbagi tentang kehidupan single moms di Indonesia. Stay tune dan jangan lupa follow kami di Instagram @singlemomsindonesia. Halo single mom, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Bareng Single Moms Indonesia. Senang sekali saya Maureen Hitipeu bisa hadir kembali dengan beragam kisah inspiratif dari wanita-wanita tangguh yang kami harap dapat memberikan pandangan, insights, tips, dan inspirasi untuk semua single moms dimanapun berada. Tamu saya hari ini sangat istimewa, Ibu Sri Widowati, mantan country head Facebook Indonesia, atau yang biasa disapa Mbak Widu. Beliau akan berbagi kisah perjalanan hidupnya sebagai ibu pekerja dan sebagai ibu tunggal. Yuk simak obrolan saya dengan Mbak Widu. Halo Moms, selamat datang kembali di podcast Single Moms Indonesia. Malam ini kita punya tamu istimewa, sudah hadir Mbak Widu. Halo Mbak Widu, apa kabar?
Halo Maureen, kabar baik. Semoga kamu juga baik-baik dan sehat.
Terima kasih banyak Mbak Widu untuk waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah ini kita jumping right into it aja ya Mbak. Ngobrol, aku tuh benar-benar ever since the first time we met 2 tahun yang lalu, aku udah blown away gitu, udah kagum banget dengan pas aku tahu bahwa Mbak Widu adalah dulunya adalah single moms gitu, dan melihat perjalanan karir Mbak Widu ini luar biasa banget. Mungkin kita boleh dengar nggak Mbak pengalaman Mbak dari waktu masa-masa jadi single mom itu. Kayak like how long were you being a single mom sebelumnya, gimana tuh Mbak kira-kira perjalanannya di awal?
Boleh. It's interesting ya, kamu kan bilangnya kan kayaknya hebat banget gitu. Saya tuh ngerasa ngejalaninnya tuh sebetulnya kayaknya oke aja sebenarnya gitu ya. Nggak hebat. Nah kayaknya kan orang-orang suka itu single mother segitu lama gitu ya.
Betul.
Jadi sebetulnya saya itu benar-benar single ya, as yeah. Sendirian, tapi tidak secara formal perceraian gitu kan, prosesnya makan waktu ya. Itu sebetulnya tuh dari umur 30 tahun. Terus saya tadi barusan ngobrol sama suami saya tuh akhirnya menikah lagi tuh di umur 50. Jadi hampir 20 tahun saya sebetulnya single.
Wow Mbak, itu gitu. Dari situ aja udah. Wow, pasti insights-nya banyak banget dan pengalamannya selama 20 tahun ya Mbak. Itu wow. Speechless aku. Itu mungkin kalau aku boleh share ke yang pendengar podcast ini ya Mbak, bahwa Mbak punya anak 2 perempuan ya Mbak ya. Jadi and they are grown now. Tapi berarti 20 tahun itu usia mereka masih kecil-kecil juga ya Mbak ya di awal itu ya.
Jadi kalau nggak salah anak saya yang kecil itu baru di saya umur 30 tuh baru lahir beberapa bulan ya. Mungkin pada saat itu dia masih sekitar 10 bulan gitu ya. Pada waktu saya memutuskan bahwa ini kayaknya udah nggak bisa diteruskan gitu ya.
Betul.
Gitu. Terus yang besar bedanya kan 2 tahun. Jadi kakaknya sekitar 3 tahun, 4 tahun. Adiknya baru hampir 1 tahun gitu.
Wow.
Jadi
itu,
masih kecil-kecil banget.
Itu kebayang. Dan mungkin 20 years ago mungkin struggle-nya gimana tuh Mbak? Kalau Mbak bandingkan dengan struggle-nya, bukan untuk membandingkan ya, mungkin experience-nya ya Mbak ya 20 tahun lalu dan sekarang gitu, itu gimana tuh Mbak waktu di awal-awal itu?
Jadi sebenarnya tuh gini ya, pada saat itu tuh saya memutuskan untuk menjadi single mother itu karena keadaan pada waktu saya bersama-sama dengan bekas suami saya tuh tidak sangat tidak nyaman dan sangat membebani pikiran saya bahwa menjadi single mother itu membuat saya menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Jadi dari dua keadaan yang berbeda itu tuh saya merasa bahwa dengan menjadi single mother itu, walaupun seperti kamu bilang ya, pada saat itu tuh stigmanya menjadi seorang janda, tidak punya suami, terus anak-anak masih kecil, dan anak saya yang kecil kan belum ada setahun.
Betul.
Itu sangat besar gitu ya. Tidak hanya itu, juga keluarga itu tuh kan juga sangat ini ya, waktu itu tuh ketakutannya tuh saya mungkin adalah satu-satunya atau mungkin orang kedua di keluarga besar nih ya, dari keluarga ayah saya dan keluarga ibu saya yang
bercerai ya, Mbak.
Akan jadi bercerai gitu kan, sementara orang tua saya juga dalam perkawinan yang bahagia gitu.
Wow, jadi, itu relatable banget itu, Mbak.
Jadi banyak sekali apa ya, tantangannya, tapi pada saat yang bersamaan saya juga merasa bahwa di kehidupan saya pada saat itu dengan adanya anak-anak ya, dan ini juga yang mungkin kalau saya pikir kembali ke belakang gitu ya, punya anak itu sangat-sangat membantu saya untuk bisa punya kejelasan dalam hidup saya.
Wow, gitu. No, that's deep, Mbak.
Bener deh, karena menurut saya pada waktu anak-anak itu lahir, saya itu jadi punya kemampuan untuk melihat prioritas yang paling penting di dalam hidup saya itu apa gitu.
Betul.
Nah, pada saat itu anak-anak itulah yang menjadi prioritas saya nomor satu.
Betul.
Sehingga pada waktu perkawinan saya itu tidak berjalan dengan bahagia, saya tahu sekali bahwa itu akan punya impact yang sangat besar terhadap anak-anak saya. Walaupun mereka itu masih kecil.
Betul. Usianya masih ya, kecil ya, Mbak. Bahkan yang anak kedua masih baby tapi, gitu ya. Jadi
betul. Tapi saya sangat sadar akan betapa keadaan tersebut ya. Itu walaupun kan saya juga nggak nangis di depan mereka, misalnya lagi sedih itu saya juga tidak nangis di depan mereka, tapi saya tahu bahwa keadaan itu tidak sehat, dan menurut saya anak-anak itu tuh bisa merasakan itu gitu.
Betul, karena ada apa ya, Mbak? Ada energi yang bisa dirasakan walaupun mereka mungkin enggak ngerti apa ya, tapi negatif energinya pasti kerasa, apalagi namanya ikatan batin ibu dan anak ya, Mbak ya. Betul banget.
Benar.
Betul.
Dan ini ya, Maureen ya. Maksud saya tuh tadi kan ketakutan saya untuk berpisah itu juga tidak sedikit.
Betul,
gitu.
Pasti
ya, Mbak. Pada saat itu tuh ya.
Betul.
Saya tuh kan harus kayak saya tuh memutuskan ya, walaupun bekerja saya tuh memutuskan untuk ngurusin anak-anak sendiri gitu ya. Jadi kalau malam tuh pada saat itu saya harus nyusuin anakku yang kecil, karena dia masih nyusu tuh. Terus abis gitu selagi gitu nyusuin kakaknya juga, karena kan sendirian.
Wow, itu perjuangannya ya, luar biasa ya, Mbak. Betul.
Setiap 2 jam gitu satu nyusuin ini, terus kakaknya nyusuin pakai botol gitu. Itu saya sendirian melakukan itu selama ada kali 2 tahun.
Wow.
Karena anak saya yang besar tuh sangat ini apa tuh ya, temperamennya tuh agak berbeda gitu. Jadi dia tuh yang gampang bangun gitu. Wow. Jadi saya harus melalui itu, tapi karena saya tahu pilihan yang lain itu jauh lebih tidak menguntungkan, tapi tidak sehat.
Betul.
Pilihan yang saya ambil itu walaupun takut, walaupun apa ya, tidak sesuai dengan harapan dari society dan orang tua. Betul. Dan keluarga gitu, tapi tetap merupakan pilihan yang lebih baik.
Betul, jadi bisa dibilang lelah banget ya, Mbak. Saya bisa ngebayangin ngurusin anak masih kecil-kecil, 2 on your own, sementara harus membereskan urusan patah hatinya ini juga gitu kan ya, Mbak, in the middle of that gitu. Tapi benar yang Mbak bilang, ternyata Mbak lebih bisa mendapat apa ya, seperti melihat lebih bahwa bukannya bilang perceraian itu yang terbaik, tapi mungkin itulah jalan keluarnya saat itu ya, Mbak ya, yang untuk kesehatan mental Mbak, kesehatan mental anak-anak juga gitu ya.
Setuju. Aku tuh ada 2 hal ya, yang pertama adalah kalau saya boleh balik ke your statement mengenai bahwa perceraian itu paling baik, gitu ya. Pada saat itu, dengan situasi yang ada dengan hubungan saya dengan bekas suami saya, perceraian adalah yang terbaik.
It was the best way out, ya, Mbak. Betul.
Iya, dan itu menurut saya kita tuh harus punya kejelasan itu sih, Maureen, ya.
Nah, karena itu tuh, Mbak.
Kalau kita tadi tahu ya, priority yang paling penting buat kita itu apa? Bisa diri kita sendiri, bisa anak-anak, bisa suami gitu misalnya ya. Terserah pilihan kita. Dan kalau kita punya kejelasan itu akan sangat mudah untuk memilih yang mana yang harus dipilih gitu.
Nah,
yang pertama.
Betul.
Yang kedua, kamu kan tadi bilang walaupun apa ya? Tadi kamu bahasanya gimana sih? Capek apa gitu ya.
Iya.
Aku cuma mau bilang gini, capek badan sama capek mental dan emotion itu jauh lebih enteng dibanding capek itu. Jadi walaupun saya secara fisik capek,
tapi secara emosional ya, Mbak, ya.
Betul. Ya, enggak ada beban emosi, enggak ada beban mental. Itu hidupnya dan sebetulnya ya itu terjadi begitu saya mengambil keputusan itu. Gitu karena ya itu tadi ya,
karena itu ya prioritas soal. Itu udah jelas ya, Mbak,
udah
ya?
Jelas
betul nah. Betul.
Dan, jadi mungkin menurut pada saat itu ya naluri ibu mungkin juga ya, itu saya walaupun gini kan saya nggak bisa bilang kalau saya nggak sedih nggak gitu, tapi ada anak-anak itu memberikan sumber kayak mata air gitu loh. Jadi
kebutuhan
kita untuk dicintai, untuk dihargai itu saya
dapat dari anak-anak ya.
Itu yang saya dapatkan gitu kan. Aku kan suka baca juga ya. Kalau yang di apa namanya grup gitu ya, ada yang mengatakan tuh saya tidak merasa dicintai. Nah, kan kita punya anak-anak kita gitu.
And they are giving us unconditional love ya, Mbak, sebetulnya.
Exactly. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bisa apa ya memfokuskan effort kita ada di situ, itu sebetulnya kita tuh tidak banyak kehilangan juga gitu.
Betul justru di satu sisi saya ngeliatnya gini, Mbak, ibaratnya pernikahan yang unhealthy marriage, apalagi kalau yang udah toxic, let's not even go to yang abusive ya, Mbak, tapi kalau yang udah tidak sehat, sudah membuat mental seseorang itu tertekan, itu kan tandanya memang ada something yang harus di cut off, seperti udah ada misalnya kakinya, perumpamaan saya nih agak ini ya, Mbak, gitu, misalnya seperti kakinya udah harus di cut sebelum dia menjalar kemana-mana gitu ya, Mbak, ya, amputasi istilahnya gitu bisa dibilang.
Setuju.
Tapi at least kita bisa menyembuhkan itu pelan-pelan gitu, dan we are still whole gitu ya, Mbak, ya, secara bukan berarti bahwa memilih bercerai itu tandanya kita seperti yang ada stigma-stigma di luar sana gitu ya, bahwa kita menjadi less than a woman gitu kan, Mbak. Wah, itu setuju.
Kalau saya bilang malah kita menjadi more of a woman ya, karena kan terus kita tiba-tiba kualitasnya yang tadinya cuman harus memberikan feminine role terhadap keluarga gitu.
Betul.
Kalau pada waktu kita itu memutuskan untuk menjadi single parents, itu kita jadi harus memainkan the feminine role dan the masculine role.
Betul. Energinya double,
ya, become even more whole, karena kamu harus memainkan dua peranan tersebut gitu.
Betul,
aku mau nambahin satu lagi juga.
Boleh, Mbak.
Kadang-kadang kan kita itu kan sangat ini ya, apa ya, begitu terfokus dengan perasaan cinta kita terhadap pasangan kita misalnya gitu ya.
Yes, betul.
Nah, saya tuh punya ketakutan yang sangat-sangat besar pada saat itu adalah gini, anak-anak saya itu kan perempuan-perempuan.
Betul.
Dan ini tuh aku selalu pengen banget ngomong ini nih kalau di
suka
panjang gitu kan, kalau diterangin gitu, kalau ngobrol kan
lebih enak ya. Betul.
Nah, saya tuh mikirnya tuh gini pada waktu itu, saya tidak mau memberi contoh kepada mereka bahwa perkawinan itu adalah seperti keadaan yang terjadi dengan saya dengan bekas suami saya. Itu adalah hal yang saya sama sekali tidak mau. Saya pengen memberi contoh kepada mereka bahwa kalau mereka nanti gitu ya mencari pasangan, itu harus ya harus dua-duanya bahagia, dua-duanya exactly. punya respect yang sama terhadap each other.
Betul.
Diperlakukan dengan baik.
Betul.
Nah, karena saya nggak mau memberi contoh itu ke mereka sebelum mereka menjadi mulai sadar ya dengan keadaan itu, saya makanya mengambil keputusan tersebut.
Nah, gitu.
Itu adalah cara menghentikan. Ya kayak kamu bilang ya, kalau kamu ada borok gitu terus makin banyak ya mau nggak mau mereka akan melihat, oh berarti hidup itu harus menerima walaupun kita borokan gitu, kita terus dibawa terus gitu.
Betul.
Nah, itu yang saya nggak mau.
Setuju
that,
banget.
That's the last thing I want.
Yeah, I couldn't agree more. Kadang-kadang yang sering kita dengar di Single Moms Indonesia dari cerita teman-teman itu adalah kasihan anak saya. On the other hand, I totally agree with what you said, Mbak. Maksudnya harusnya kita sebagai ibu justru mikirnya long term kan, Mbak. Kalau kita stay in an unhealthy relationship, toxic marriage, whatever, kalau nggak sempurna, itu akan kerekam ke memori anak-anak kan justru ya, Mbak ya. Dan nanti mereka akan menormalisasikan bahwa okay, ternyata pernikahan itu aku harus terima aja kalau aku ngapa-ngapain. Sekali nggak sehat gitu sebenarnya. Nah kadang-kadang mungkin benar yang dibilang Mbak tadi bahwa karena terlalu cinta sama pasangan, mungkin karena memang perceraian ini mungkin diinisiasi hanya oleh satu pihak, jadi dari si suami gitu ya Mbak ya. Jadi rasa cintanya masih terlalu gede, masih terlalu tergantung dengan pasangan itu. Banyak sekali saya lihat teman-teman dan perempuan-perempuan yang berpikir I cannot move on gitu. Saya masih cinta, saya terima aja. Tapi on the other hand ada anak-anak yang jadi saksi bisu ya, Mbak gitu loh. Mereka kan melihat,
mereka
mencerna, mencontoh itu yang dan ini juga berlaku untuk contoh saya punya anak cowok gitu ya Mbak ya. Saya juga nggak mau dia growing up thinking that it's okay to have infidelities atau gimana, tidak menghargai perempuan. Itu juga kan contoh yang tidak sehat ya Mbak sebetulnya. Memang
setuju,
tanggung jawabnya berat nih nunjukin. Tapi banyak sekali itu tuh Mbak yang maksudnya yang sering saya baca gitu. Kan ada ketakutan-ketakutan bahwa nanti anak aku gimana, jadi anak broken home gitu. So it's hal-hal itu Mbak dulu menangani itu gimana tuh Mbak?
Jadi saya mungkin pada waktu itu tidak sebijaksana sekarang gitu kan, selalu ada ini ya.
Ada proses ya Mbak.
Hindsight juga
betul,
gitu kan.
Betul.
Yang jelas sih saya punya banyak ketakutan bahwa oh nanti kalau anak broken home seperti apa gitu ya. Dan juga dengan anak saya yang besar itu dia itu melewati masa-masa sangat sulit pada waktu dia berumur 13 sampai mungkin 17 tahun gitu ya. Karena ini menarik juga. Karena dia merasa sebagai anak broken home dia harus punya masalah gitu.
Oh wow, itu jadi menarik ya Mbak, betul ya.
Tapi itu kayaknya cerita panjang untuk lain gitu ya.
Boleh nanti kita bahas di next episode.
Yang ingin saya sampaikan tuh gini, pada waktu itu terjadi, itu saya tetap memberikan support dan support itu misalnya ya, saya membawa dia ke terapi. Gitu.
Betul,
saya memperkenalkan dia dengan dengan psychologist gitu. Yeah. Dan dia itu sampai sekarang masih ke terapisnya.
Wow.
She made jadi dia bikin pidato, and she is now a mental health advocate.
Wow, itu keren banget Mbak. Aku merinding, I get goosebumps.
Tapi ya itu tadi
prosesnya itu memang harus dia lalui mungkin ya Mbak ya, to become who she is today gitu loh.
Setuju. Dan juga mungkin satu lagi ya adalah gini, kita itu juga harus bisa lebih terbuka kali ya, karena kamu kan bilang ya anak broken home gitu ya. Banyak
betul.
Juga kok orang-orang yang perkawinannya nggak broken ya, tapi
betul.
Karena keluarganya tidak bahagia,
tidak sehat juga ya Mbak,
juga
betul.
Jadinya dan anak-anaknya tuh jadinya lebih parah lagi malahan.
Betul,
gitu.
Betul dampaknya.
Jadi menurut saya sih menyimpan masalah, kondisinya apapun gitu ya. Tapi kalau masalah itu dipendem-pendem, itu akan ada ada ininya, akan ada efeknya gitu.
Betul.
Dan setuju. Efeknya itu akan lead to ke apa sih, membuat kita itu jadi menjadi tidak bahagia gitu. Jadi
betul.
Iya, kalau ada masalah ya dihadepin aja gitu. Cari cara solusinya bagaimana.
Betul.
Didiskusikan secara terbuka gitu kan.
Iya, dan betul, dan aku ngelihat gitu ya, Mbak, ya, ngelihat maksudnya dari postingan-postingan Mbak, bahwa you have a very close relationship with your daughters. Nah, itu pasti kan memang sesuatu yang sudah terpupuk dari mereka kecil ya, Mbak, gitu loh. Jadi itu Mbak punya kondisinya Mbak kan working full time gitu ya, tapi you still have that close knit bond with the girls. Itu ada tips khusus nggak, Mbak, untuk teman-teman single moms yang mungkin agak khawatir karena mereka mesti kerja full time walaupun sekarang work from home gitu ya, Mbak, ya. And then on the other side mereka mesti menopang anak-anak ini juga. Itu gimana, Mbak?
Saya tuh kalau bicara soal parenting ya, satu hal yang saya belajar tuh adalah gini. Anak-anak kita itu tidak belajar dari apa yang kita, jadi bukan dari nasihat kita,
bukan yang
ya, tapi betul, dari contoh yang kita berikan dari perilaku kita. Itu benar-benar ini deh. Dan itu berarti kita harus bisa memodel ya, perilaku yang kita mau mereka lakukan gitu.
Betul.
Oleh karena itu saya tuh kadang-kadang juga suka kalau dengar cerita teman-teman gitu ya, yang aduh, saya yang merasa bahwa dirinya itu menjadi korban gitu ya.
Yes.
Itu saya suka berpikir kasihan anak-anaknya karena mereka akan punya mentalitas yang seperti itu gitu.
Nah, itu dia, Mbak. Itu sesuatu ya, yang sayangnya banyak, mungkin ya Mbak, ini mungkin banyak yang di awal-awal teman-teman ini belum berpikir sampai sejauh itu karena kondisinya masih agak stuck dengan oh, my marriage end gitu loh, I'm hurt, I'm in pain gitu ya. Tapi memang sebaiknya teman-teman kalau yang dengar podcast ini, walaupun istilahnya para pengurus SMI ini, Mbak, walaupun masih berdarah-darah, tapi tolong diingat ada anak-anak yang melihat bagaimana ibunya carry herself ya, Mbak, ya, through this hard time gitu loh. Karena mereka akan mencontoh gitu loh. Betul, aku setuju banget dengan omongan Mbak Wido bahwa memang harus menjadi role model, walaupun istilahnya kita babak belur ya, so be it gitu. Tapi at least kita bisa menunjukkan ke anak-anak bahwa hey, kita punya resiliensi ya, Mbak, ya. Kita bisa bounce back dari hal-hal yang menyakitkan. Jadi harapannya juga ke depan anak-anak akan punya resiliensi itu gitu ya, Mbak, ya.
Iya. Terus yang kedua, jadi tadi ya, memodel apa yang kita pengen banget. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang kuat, ya kita harus bisa memodel itu, menunjukkan bahwa kita juga punya kekuatan. Kalau kita sedikit-sedikit nangis atau nggak menyalahkan nangis juga ya,
ya,
tapi maksud saya tuh kita juga harus bisa memodel, ya itu tadi, tidak mungkin yang paling penting adalah gitu ya, tidak menjadi victim lah, tidak merasa bahwa aduh semuanya ini terjadi ke saya gitu,
betul setuju.
Tapi yang kedua juga karena kan apalagi single parents itu kan sebetulnya pikiran yang paling besar itu ya, beban yang paling besar itu kan bagaimana bisa memberikan nafkah kepada keluarganya.
Betul,
gitu kan?
Itu tantangan nomor satu sih ya, Mbak, ya.
Setuju. Saya itu dari anak-anak kecil itu tuh selalu pertama-tama tuh saya selalu berusaha menanamkan pemahaman seperti mereka itu orang dewasa. Gitu. Okay. Jadi saya tuh selalu misalnya bilang bahwa saya harus bekerja karena saya itu perlu misalnya untuk bisa, ada dua hal nih, tidak hanya mencari uang, tapi saya itu juga harus punya kemampuan untuk menjadi bahagia gitu, menemukan sesuatu yang membuat saya bahagia gitu.
Betul.
Karena saya juga ingin mereka tahu bahwa oh, my mother itu bekerja, ibu saya itu bekerja karena dia sebagai individual itu memerlukan cara untuk mengekspresikan dirinya gitu ya.
Setuju.
Dan tentu saja karena kalau misalnya kita untuk bisa menghidupi kita, dia juga perlu kerjaan gitu. Jadi
betul,
jangan bilang saya mau kerja cari duit gitu, karena menurut saya kalau hanya itu terus anak-anak itu, oh berarti duit itu lebih penting dari saya ya gitu.
Betul-betul. Jadi,
tapi kebahagiaan saya sebagai ibu itu lebih penting juga daripada harus berada dengan mereka selama 24 jam.
Nah, itu
gitu kan. Itu penting tuh.
Tuh, benar-benar Mbak. Itu ini sih kayaknya dilemanya kalau kita ngebahas mengenai ini sebagai ibu pekerja, mungkin gak cuman untuk segmen single moms ya. Saya rasa juga teman-teman yang in a whole marriage juga mungkin punya tantangan itu ya Mbak. Sebagai ibu pekerja mungkin ada ketakutan atau kekhawatiran, aduh nanti anak aku gimana gitu. Sementara setuju dengan yang Mbak bilang bahwa as a woman we need to be able to pursue our passion gitu ya, do what we love gitu ya. Jadi yeah, identitas kita sebagai manusia utuh bukan hanya ibunya ABCD ya, gitu ya Mbak ya, betul.
Cuman gini juga ya Maureen ya, saya tuh lately itu juga melihat banyak cewek-cewek milenial nih yang muda-muda gitu ya, yang mengambil keputusan untuk stay at home, tapi karena mereka itu memang punya misi tersendiri untuk bagaimana mereka membesarkan anaknya.
I see.
Nah kalau orang tersebut, jadi purpose dia bagaimana mereka mengekspresikan dirinya itu adalah melalui bisa mengeducate anaknya dengan baik, memberikan. Yeah. Nah, kalau kita itu memilih untuk melakukan itu, ya nggak apa-apa.
Nggak salah gitu, juga, benar-benar kan? Mbak. Exactly. Yeah.
Karena tapi mereka melakukan itu memang dengan punya tujuan yang jelas.
Betul.
Gitu ya. Aduh, kalau ibu-ibu itu tuh dan saya melihat mereka tuh memang mereka tuh benar-benar put in a lot of effort into jadi kayak homeschooling anaknya gitu.
Ya, itu ya, that takes a lot of effort ya.
Saya tuh nggak punya kesabaran seperti itu, dan kalau aku di rumah juga saya nggak akan punya. Jadi gini, my ability to educate my children when I'm at home itu tidak akan lebih baik daripada kalau saya mengirimkan mereka ke sekolah gitu kan.
Betul, betul.
Dan tidak akan memberikan ke saya kepuasan yang sama dengan kalau misalnya saya bekerja gitu. Jadi my expression of my self-expression itu different lah for some
betul
people. Ada orang betul yang memang self-expressionnya itu adalah bagaimana mendidik anaknya gitu.
Betul,
kan,
betul,
ya,
betul. Dan
it's okay to stay at home juga.
Iya,
gitu,
yeah, betul. Dan memang kita bukan untuk apa ya Mbak, to compare which one is better, enggak sama sekali. Tapi memang everyone have different experiences, different purpose in life, different passions ya Mbak ya. Jadi tidak ada yang salah, tapi memang kita berbicara dalam konteks as a single mom, as a working single mom gitu ya Mbak ya, itu apalagi sebelum pandemi gitu ya Mbak, waktu anak-anak masih kecil itu aku bisa membayangkan gimana. Aku punya anak satu aja dulu waktu masih kerja kantoran full time, itu rasanya kadang-kadang ada momen-momen dimana yang aduh rasanya pengen bisa membelah diri gitu Mbak.
Iya sih, itu sih pastilah ya. Pasti saya juga nggak bilang bahwa apa namanya nggak ada challenge tersebut.
Betul,
gitu ya.
Betul,
aku ingat dulu kalau anak sakit tuh,
wow,
saya
itu
harus
iya,
di tengah malam gitu saya nyupir mobil sendiri.
Oh, ya ampun.
Karena supir udah nggak ada kan.
Iya betul.
Terus di ke rumah ke emergency, nggak di anaknya digendong padahal udah gede, tungguin pagi-pagi itu ada. Adalah itunya apa sih masa-masa ya.
Masa-masa itu ya, mungkin itu the arts of parenting juga ya Mbak ya. We all have to go through that.
Definitely. Yeah. Yang lucunya juga gini, saya tuh merasa kehilangan, paling jadi gini, kehilangan yang paling dalam tidak punya pasangan, itu adalah pada waktu masa-masa bahagia dibandingkan masa-masa susah.
Oh, wow, itu menarik jadi, tuh Mbak. Itu gimana Mbak?
Jadi gini, kalau misalnya pada waktu ngelihat anak-anak berhasil, misalnya bikin konser di sekolah gitu kan. Nah terus kita sendirian nontonnya, nggak punya teman untuk berbagi kebahagiaan.
Wow,
itu menurut saya lebih berat dibandingkan nggak punya teman untuk berbagi kesusahan. Karena biasanya kalau kesusahan tuh kita tuh energinya tuh terabsorb untuk mencari solusi kan.
Solusi,
ya?
Jadi betul, betul.
Nggak terlalu punya headspace gitu.
Betul,
untuk
betul.
Untuk berandai-andai.
Nah, betul.
Tapi kalau ini my own personal itu sih ya.
Menarik ya, Mbak. Experience.
Biasanya tuh paling susah tuh kalau lagi masa bahagia. Karena terus, ngomong sama siapa ya gitu. Ada begitunya gitu.
Wow. itu luar biasa ya Mbak, dan benar banget sih kalau memang karena kita pasti as a human being we want to share our joy kan Mbak gitu ya, jadi
definitely
pasti kerasa yeah. Ya gitu, nggak ada yang nggak ada yang bisa disikut, lihat tuh anak kita gitu ya Mbak ya.
Mungkin zaman dulu juga gini ya bedanya mungkin ya. Sekarang itu tuh kan kita itu kan almost always connected ya. Jadi agak berbeda gitu. Kalau zaman dulu kan aku kalau konser di sekolah, itu yang ngelihat ya cuma saya sendiri gitu.
Betul.
Maksudnya ada si BBM, tapi kan dulu nggak kirim foto, kayak zaman ngerti nggak sih?
Betul.
Masih inilah the connectivity part itu nggak kayak sekarang.
Nggak seperti sekarang,
kan,
betul.
Konser bisa divideoin, Instagram stories dunia tahu. Kalau zaman dulu lebih terbatas.
Betul ya, tapi itu kalau ngomongin zaman dulu itu ya Mbak, wow, itu berarti selama 20 tahun itu pasti udah banyak banget ups and downs-nya gitu Mbak. Selama 20 tahun itu Mbak menjadi single mom, do you have any like kayak memory yang paling berkesan tuh apa sih Mbak? The most unforgettable. Ini sorry nih aku nanyanya agak di luar skrip.
Banyak sekali sih ya.
Pasti banyak.
I don't think I can point out on one or two things. Tapi mungkin yang most unforgettable itu sebetulnya adalah bagaimana saya berhasil atau kita sebagai keluarga gitu ya, sebagai satu family unit itu bisa melalui masa-masa yang paling sulit gitu dalam kehidupan kita. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan itu ya, yang anak saya yang besar itu tuh benar-benar the problem yang she has to go through pada waktu dia di usia itu tuh benar-benar sangat berat gitu. Karena hampir mengganggu pelajaran sekolahnya dia pada waktu itu tuh yang dia lagi parah-parahnya tuh, and she's very open about her situation pada saat ini karena kan
great.
She had advocate ya.
Betul.
Tapi itu tuh dan kita semua terlibat kan karena kan
as a whole unit ya, family yang
adiknya juga merasakan gitu.
Wow.
Kan nah pada waktu kita berhasil melewati itu, dan itu tadi ya saya sih merasa saya tuh I guess when you are a single parents ya, one of the things yang buat memberikan kekuatan itu adalah juga kepercayaan bahwa kita itu sebetulnya udah ada jalannya kok gitu loh.
Exactly, betul Mbak.
Dan kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh kan orang tuh merasa bahwa oh saya harus mencari gitu ya. In my experience tuh sebetulnya tuh kita itu tidak harus mencari, tapi kita itu harus mendengar.
Aduh, itu dalam banget Mbak dan perlu banget di highlight.
Mendengar itu soalnya jadinya nggak ngotot gitu loh Morin.
Betul, gak, apalagi zaman sekarang ya Mbak, betul.
Harus kesini, kalau mencari itu kan kayaknya tuh nyobain ini, ngerti nggak? Kadang-kadang tuh kita tuh cuman harus ini saya diarahkan kemana sih? Oh, aku diarahkan sini. Ini saya mau cerita satu hal nih karena menurut saya ini sekali ya apa sangat profound gitu in my experience. Jadi pada waktu anak-anak sudah mulai agak beranjak besar gitu ya, umur 4 tahun, 5 tahun gitu, saya tuh terus ngerasa saya ingin sekali punya kesempatan untuk membuka wawasan mereka. Jadi saya ingin bisa dapat pekerjaan di luar negeri.
Iya.
Tuh. Padahal pada waktu itu karir saya di Indonesia juga lagi bagus gitu kan. Tapi aku pikir saya pengen anak-anak untuk mendapatkan exposure itu.
Iya.
Cuman batin aja ya, di dalam diri. Tapi jadi effort saya adalah setiap kali saya selalu bilang sama company saya, waktu itu saya di Unilever gitu. Saya bilang sama company saya mau ada expatriation gitu.
Iya.
Tiba-tiba pada waktu anak-anak umur 7 sama 9, aku ditawarin kerjaan ke Bangkok.
Wow.
Sebagai regional gitu kan?
Wow, luar biasa.
Which is exactly what I wanted.
What you wanted, because you envisioned that, Mbak, dan seats-nya udah ada gitu, dan you do the efforts.
Udah ada, tapi
itu gimana?
Everybody was asking me, my brother, my family gitu, pada nanya, how are you going to do it gitu? Dan itu regional role di mana saya harus traveling karena my responsibility itu seluruh Southeast Asia dan harus ke Amerika lah, harus ke Eropa lah gitu. Jadi mereka tuh benar-benar adik saya tuh perkataannya ke saya adalah, kamu orangnya suka cari yang susah-susah sih, gitu dia bilang. Terus tapi ya yang menarik tuh gini, saya nggak punya jawabannya Maureen, tapi saya pikir saya pengen itu, terus kok dikasih ya, gitu.
Betul, dikasih kesempatannya, berarti betul
kan, berarti kan nanti akan ada jalannya, aku bilang nanti ada jalannya deh, gitu.
Wow.
Terus yang terjadi adalah saya itu mikir anak-anak kan udah mulai besar, jadi mereka mungkin perlu support system yang juga lebih apa ya, yang bisa jadi bukan hanya mensupport mereka tapi juga bisa diajak ngobrol, yang lebih intellectual gitu. Terus aku punya ide, gimana ya kalau saya bawa orang Indonesia yang udah lulus university tapi pengen nyari S2 gitu. Jadi I exchange mereka gak sekolah lagi, kalian jaga anak-anak untuk mereka ikut kita gitu.
Wow, keren banget idenya Mbak. Jadi wow, itu wow. Salut
itu
banget.
Ide itu, nah tapi itu datangnya tuh bener-bener asli. Ya itu tadi, kadang-kadang yang kita perlukan itu mendengarkan, nah tiba-tiba ada ide tersebut. Gitu.
Betul, betul.
Terus aku jadi berhasil tinggal di luar itu hampir waktu anak-anak masih kecil ya.
Iya.
Itu saya kan, jadi saya itu sudah berhasil meluluskan dua orang, yang satu MBA, yang satu Master in Psychology.
Ya ampun, keren banget. Wow.
Gak ada rencana ya. Maksudnya itu bukan pada suatu saat saya duduk terus berencana, oh nanti kelas sekolah negeri gitu. Sama sekali gak ada.
Itu memang jalannya dibukain ya. Gitu ya Mbak ya.
Exactly.
Wow.
Tapi ya itu tadi, bukannya kita tuh yang ngotot, nyari, gitu-gitu.
Betul, betul.
Ini we have to listen gitu, dan harus dengar apa ya, saya ini diarahkannya kemana sih?
Nah itu.
Oh, aku diarahkannya kesini, ini kesini.
That inner knowing ya Mbak ya, that know ini jalan yang cocok untuk diriku dan anak-anak gitu ya Mbak ya. Dan itu gak kebayang sih Mbak, kalau secara logika pasti orang kita gini, ya ampun pindah ke luar negeri bawa anak dua, sementara pasti nanti gimana, itu pasti semua orang akan berpikir seperti itu ya Mbak ya, akan mempertanyakan dan mungkin meragukan gitu. Tapi you showed them.
Keluarga saya aja semua meragukan, mereka pikir ngapain sih. Dan pada saat itu tuh di Jakarta pun keadaan saya tuh sudah enak ya, maksudnya anak-anak udah lumayan besar, saya juga posisinya kerja udah lebih mapan lah gitu.
Betul.
Makanya adik saya bilang, kamu emang senangnya nyari yang susah-susah sih gitu. Tapi in contrary juga ya, on the other side, kadang-kadang kita mungkin punya keinginan gitu ya, kayak aku kemarin baca gitu salah satu cerita dari teman-teman kita gitu ya, misalnya ingin menikah lagi tapi ternyata nggak jadi gitu ya. Kadang-kadang saya itu juga bisa, kalau misalnya di dalam kegagalan yang seperti itu, saya ya nerima aja gitu dan bilang bahwa oh mungkin saya diselamatkan dari sesuatu yang memang bukan
jalannya ya Mbak, betul.
Gitu. Makanya setuju. Tadi itu yang penting itu bukan mencari, tapi yang penting itu mendengar.
Nah itu dia tuh. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dengerin podcast ini bisa lebih memilih untuk mendengar inner knowing, inner voice atau apalah bahasanya ya Mbak ya. Tapi pasti ada lah sign-sign yang mengarahkan kita ke jalan yang memang seharusnya. Dan saya tuh termasuk orang yang percaya gini Mbak, if it's meant to be, jalannya akan bukain, akan prosesnya akan dilancarkan gitu ya Mbak ya. Justru di saat kalau kita persisten tapi ada blocking terus-terusan, mungkin itu tandanya bahwa that's not the right path gitu ya Mbak ya, bisa dibilang.
Wow. Setuju itu, dan itu ini sekali sih. Itu apa, kalau buat saya ya, itu jadi gini, jalan yang sudah disiapkan untuk kita itu sangat indah.
Betul.
Jadi kalau kita di blok-blok, itu berarti ya dibilangin, kamu tuh nggak harusnya ke situ gitu. Jalan yang udah buat kamu. Maksudnya gini ya, saya kan akhirnya ketemu suami saya tuh very late ya, sudah 20 tahun, dan sebetulnya tuh in a way udah nggak mikirin mau nyari suami.
Nah, itu menarik ya Mbak.
Keinginan. Jadi gini, saya punya keinginan, bukan keinginan tapi saya gini, saya merasa bahwa kalau punya temen gitu ya, ini juga ya, lebih seneng lah gitu.
Jadi teman hidup ya Mbak ya.
Bilang bahwa, saya nggak bilang bahwa saya tidak kehilangan itu gitu ya. Jadi ada desire itu, tapi tidak ya kayak gitu, nggak ngotot gitu loh.
Nggak.
Karena kebahagiaan saya tuh nggak gitu. Nah yang menarik tuh pada waktu anak saya sudah yang besar.
Iya.
Mau kuliah gitu ya, dia kan kuliahnya di luar negeri, itu di Australia gitu. Jadi dia mau pergi, itu terus tiba-tiba saya ketemu sama suami saya.
Wow, gitu. Jadi unexpectedly juga ya Mbak ya sebetulnya.
Unexpected sekali, dan terus yang unexpected lagi tuh gini, karena kan saya mungkin pemikirannya agak lebih liberal ya gitu ya. Jadi menurut saya yaudahlah, ketemu usianya udah tua, anak-anak juga udah besar gitu kan, saya mencari companion, ya udah kita ini aja berteman apa ya, ya maksudnya kita pasangan tapi nggak perlu, maksudnya ya udah dinikmati aja lah begini gitu.
Betul,
kan
betul, companionship-nya kan. Itu ya Mbak, betul.
Tapi ternyata dia yang merasa bahwa ya ini sudah waktunya untuk, karena anak saya kan yang kedua, terus abis itu beberapa tahun kemudian pergi juga gitu, jadi saya tinggal sendiri ya. Terus dia bilang, udahlah kita bisa sama-sama menikah karena pada waktu itu saya mau kembali lagi ke Indonesia gitu. Jadi di kepalanya dia ingin menunjukkan bahwa dia itu benar-benar
serius ya, dan punya komitmen betul
ini gitu. Padahal saya sendiri udahlah
sebenarnya ya, santai aja kan. Gitu ya Mbak ya, nggak yang udah pasang target dan, gitu.
Setuju, dan again Maureen ya tadi itu tadi. Terus tiba-tiba tuh semuanya ya fall into place gitu. Dia terus dapat kerjaan yang bisa dia bawa ke Indonesia. Dia belum pernah tadinya di Indonesia gitu. Terus ya dan ya gitu, sekarang kita empty nester nih. Anak-anak enggak ada kan di Indonesia.
Tapi, betul.
Ya terus saya ada suami saya gitu.
Wow, itu menarik ya Mbak ya, dan itu mengingatkan saya bahwa memang Tuhan dan semesta itu memang sudah punya blueprintnya hidup kita ya sebenarnya Mbak. It's a matter of benar yang tadi Mbak bilang, listening, mendengarkan gitu ya, guidance yang diberikan, tanda-tanda itu gitu ya, dan secure in ourselves ya Mbak ya. Jadi walaupun kita single moms, balik lagi bukan berarti there's something wrong with us gitu kan. Ini hanya, menurut saya ya Mbak, ini hanya masalah pilihan jalan, pilihan hidup aja gitu loh, bahwa we remove ourselves from unhealthy dan bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri kita dan anak-anak gitu ya Mbak ya.
Setuju, saya tuh juga merasa sih sebenarnya gini, kita itu mungkin nilai-nilai dibesarkan di kultur di mana kita seperti ya, kayak udah ada ininya gitu ya, secara apa namanya, pastinya tuh udah ada kayaknya, kalau udah usia segini nanti harus cari pasangan,
harus begini
gitu ya. Dan in a way sebetulnya itu memang itu memang mungkin jalan yang bisa ditempuh oleh semua orang gitu, tapi kadang-kadang kan situasi itu tidak selalu sama ya, kita punya different challenges lah di dalam kehidupan ini.
Betul.
Nah, kalau memang kebetulan kita ada dihadapi dengan keadaan yang seperti itu kan ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk membuat yang terbaik dari situasi tersebut gitu ya.
Betul.
Karena manusia
betul.
Itu kan lain-lain ya challengesnya. Saya sih tidak merasa bahwa apa yang terjadi di kita itu adalah unik terhadap kita gitu, karena menurut saya ada orang-orang yang lain yang mungkin masih muda tapi punya challenges sakit, ya kan?
Iya, betul.
Harus menghadapi bagaimana menghadapi sakit, atau ada yang masih muda, orang tuanya mungkin sudah tidak ada, atau mengalami
betul.
Banyaklah drama-drama hidup itu macam-macam. Kita adalah itu tadi harus belajar bagaimana menjadi single parent gitu.
Betul.
Ini sih sama tadi kamu juga bilang ya, bahwa kita itu melengkapi diri, punya kesempatan untuk melengkapi diri kita gitu ya sebagai single parent. Itu saya sangat setuju. Saya tuh merasa ya, saya kemarin nulis kan bahwa saya itu merasakan kebahagiaan yang benar-benar dari diri sendiri itu pada setelah menjadi single parent, dan itu merupakan mungkin harta yang paling ini ya, yang paling nilainya paling tinggi ya, untuk bisa menemukan kebahagiaan dari diri sendiri gitu, dan tanpa harus dapat dari orang, dari siapapun gitu, tapi saya bisa menciptakan itu sendiri. Itu merupakan ini sekali sih, apa ya, harta yang sangat bernilai gitu buat saya.
Setuju banget, Mbak. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dari diri sendiri, itu memang itu benar banget sih, Mbak. Itu it's unexplainable. Kadang-kadang aku juga bingung ngejelasin itu gimana gitu ke teman-teman. Tapi pasti banyak yang nanya nih, Mbak. Tapi untuk nyampe ke situ prosesnya gimana? Itu Mbak Wida punya tips nggak, Mbak? Mungkin secara singkat untuk teman-teman yang mungkin masih baru, yang masih on proses, itu gimana, Mbak?
Mungkin gini, kalau nggak tahu ya, aku cuma yang kepikiran adalah cari sesuatu yang bisa membuat kita itu fokus ke situ. Karena kan mungkin ketidakbahagiaan itu datang dari merasa ada yang kurang ya, apapun lah, orang tua tidak suportif lah, atau suaminya nggak baik.
Betul.
Jadi mencari cara untuk mengalihkan fokus kita dari hal-hal negatif atau dari hal-hal yang kita tidak punya kepada hal-hal yang kita punya, dan sebetulnya itu banyak sekali gitu ya yang bisa kita,
banyak banget
yang bisa kita menjadi alasan untuk to feel apa ya, gratitude,
to feel good ya, Mbak,
sekali,
ya, dan gratitude, betul.
Mungkin
betul,
itu sih.
Itu penting banget sih, Mbak. Dan memang kalau kita menghitung what we don't have, itu pasti never ending list ya, Mbak, ya.
Tapi
karena human nature ya gitu. Tapi kalau kita fokus ke justru ke hal-hal yang penting dalam hidup gitu ya, punya anak-anak yang sehat, apalagi zaman sekarang gitu ya, Mbak, di tengah pandemi seperti ini kan kayaknya kayak disadarkan bahwa sesederhana bisa bernafas lega tanpa bantuan mesin aja itu udah berkah banget gitu ya, Mbak. Jadi emang setuju banget sih, Mbak, dengan tips yang dari Mbak, bahwa kita mencari sesuatu yang memang kita passionate about, yang hal-hal yang kita syukuri, dibandingkan memikirkan apa yang harus kita tinggalkan atau yang nggak punya gitu ya, Mbak. Ya, benar banget, benar. Mbak, ini aduh seru banget. Kalau misalnya ditanya apa Mbak punya pesan-pesan untuk teman-teman di Single Moms Indonesia nggak, Mbak? As we close this conversation yang kayaknya pengennya lanjut sampai 2 jam. Karena seru banget. I really love your insights and experiences.
Mungkin yang saya bisa sampaikan adalah gini. Setiap orang itu tadi kan ada jalannya sendiri-sendiri ya. Mungkin perjalanan kita itu yang harus kita lalui itu adalah keadaan yang kita alami pada saat ini gitu. Tapi kalau kita melihat itu sebagai kesempatan untuk kita bisa belajar dari pengalaman tersebut, itu akan membuat kita itu jadi lebih kuat, lebih apa ya, lebih bijaksana, lebih bisa mencari kebahagiaan sendiri gitu ya, daripada dianggap sebagai musibah gitu. Karena menurut saya semua challenges itu atau semua apa ya, rintangan itu sebetulnya ada di situ tuh untuk memberi kita kesempatan untuk belajar. Jadi kalau kita lihat ini sebagai kesempatan untuk belajar, akhirnya kita bisa dapat sarinya banyak gitu setelah itu. Sama mungkin satu lagi nih ya, karena aku juga merasa bahwa kadang-kadang tuh banyak orang yang kok ada di tempat yang bukan ada, tapi mereka itu banyak sekali orang-orang di luar mereka yang sepertinya tuh malah membuat kehidupannya lebih susah gitu ya. Saya tuh zaman dulu banyak yang gitu. Saya tuh zaman dulu kalau ada orang bilang, oh kamu harus begini gitu, saya bilang kalau nasehat saya banyak. Jadi nggak perlu nasehat, tapi kalau memberikan support, memberi support atau memberi donasi, I'm open to it gitu. Jadi saya selalu gitu. Kalau nasehat aku udah banyak. Jadi saya selalu merasa bahwa kalau memang keadaannya tuh malah membuat kita semakin down lagi, ya kita harus mencari cara untuk mencari orang-orang yang bisa mensupport kita gitu. Jadi we have to also eliminate the negativity around us gitu, karena Kalau enggak gimana kita setuju. Mau bisa survive gitu.
Betul, setuju banget. Aduh itu, dan ini penting banget sih Mbak. Semoga teman-teman yang ngedengar podcast ini bisa mengambil ilmu, pengalaman yang dan wisdom yang udah dibagikan sama Mbak Wido. Ini keren banget, kita terima kasih banyak Mbak Wido.
Sama-sama, ini aku juga terima kasih.
Insights-nya seru, pasti yeah. berguna. Karena saya percaya we all have our own different stories, kita punya jalan hidup masing-masing, tapi setidaknya dengan mendengarkan pengalaman yang lain, itu pasti bisa menjadi inspirasi ya Mbak ya. Jadi teman-teman bisa menarik apa yang mungkin mau dicoba, tips-tips dari Mbak Wido gitu, atau experience-nya, silahkan dan dicocokkan dengan diri masing-masing, karena setiap kita punya kisah yang berbeda, tapi cerita yang dibagikan Mbak Wido ini sangat-sangat menginspirasi. Mbak Wido, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di podcast. Iya, sampai ketemu di podcast SMU yang lain ya, Mbak. Thank you.
Boleh. All the best. Bye-bye.
Thank you. Take care, Mbak.
Take care too. Bye-bye.